ዋሽንግተን ዲሲ ራ ገማራዲዮ ቴሌቪዥንን ከደርቡ ሰገለ አሜሪካ ሰገንታፋን ኦሮሞቲ ታይብለ ቁጣ ዲት በረኩማ ለማፍቲክ ደሚሰዲ አተሞንተን ሆር ዶክተር ተገኛ ካንቲን ከስመሱ አን ቱጅቤ ሆራቲ ሆገኖኒ ሁኖተ ሱዳን ወልወራና ጅራን ቡያ ተቆፍ ሎለል አቡ ፎሊ ገለኒ ጅራን አታው ማዴ በቀጥቶን ኦሮሞ ከነን ካርቱም ከሳ ሎለይሮ አማ ገመስት ገጌ ሰማጅሩ ግዱት ደንቀመን ሐለ ከቤቴ ሰጅሩ በቀጥቶ ከነ ድብስ ነይ ጅራ ገባስኒ እኛ ከነ አባታ ኛታ ፍቁና ፋኦዳን በሄፍ ዘርካዱ በርቶኒ ደሜ ኛታ ፍቁና ከሰት ቀበን ረክ እንጠላ በላ ከኤሰቱ ጅራ አንሳ በረኩማ ለማት ድግደሚ ቶኮ ጋሬን ቁጥሚ ቀበን ዳንጋ አሜሪካ ትዮ ቶባጎ ከጀደሙ ኡድሎ ቶኮ ከሰት ሬፍ ኢሮታ ጉራጫ ገረኩደኒት ሄደመን አርጉሳኒ ኤፒን ገባሴ ጅራ አንገጡ ምረሰ ገንታ ኬኛ ትንወሊን ቱራን አፈራ ኬኛ አም ገረ ኦዱ ሀር አብጀነት ደበር
አከሙልታን ኦዶቶ ተሰጋለ አሜሪካ ሰገንታ ፋኖሮሞ ኦዱባን ገልገላ ካናፍከምኑ ኩኖት ወልወራንሲ ኡምኖተን ወራነሞቱማ ሱዳን ግዱት ታስፈማጅሩ ውያ ተደፋዳ ፍየሙ ኢትፉፈጅሩ ከነቲ አማው ተተካለሳቲ ነሞኒ ዲብቶኮፍ ሰደተሚሸኒ ኡልዱአኒ ኮሚኒቶኮፍ ዲብሰደቲ ኦሊሞ መዳውኒ ሳኒ አከምርከናዌ መዳውን ኦዱ ገባሳጅሩ ወልወራን ሰገሬ ወለመን ታንኪ ዳፊ ሜሻ ወራና ጉርጉዳ ፈየደሙዳን ታሲሳጅራን ከነረቲ ጥያሮኒ ወራና ሲህርማቹ ኢሳኒ ካኒፕሴ ገባስኒ አሶሺየትድ ፕሬስ ሬንፋ ወለል ቶታ ዳንዲ ወን መጋላ ካርቱም ከሰቲ ዋሙለቻ ጅራን ኡፊ ለኮፍስና ሞተንዱአኒ ቲፊ መዳኒ ዋናማ ማቲ በከሜ ወልታው ደንዳ ጀደጅር ወለከሰ መጋላ ካርቱም ከሰቲ ሎላ ኢትፉ ፈጅሩን ወርቱ አጀጃ ወራና ሱዳን ከሰቲ ኤርጋ ኦሬንስ ጭማን ነጋሜ ቦዳም ሐሪ አዲን ሰሚ ኢረቲ አከሙለቻ ቱሬ ካኒፍሴ ገባስኒ አሶሺየትድ ፕሬስ በረቶተ ዩኒቨርሲቲ ሱዳን ኮሌጅ ኢንጂነሪ ከሰቲ ካራባን ነባኒ ቀባማኒ ጅራን ሰደተሚ ሰደት ከሳ በረታን ተኮዱኤ ካንድሮሞ መዳውሳ ኤፍሴጅራ ጀነራሎኒ ሱዳን ወልወራና ጅራን ቡሃሪ ኒፊ ዳጋሎን ፎንኮልቻ አንጎ ኦንኮሎሊ ሰበረኩማ ለማፊ ዲደሚ ተኮ ታሲፋሜ ወሎዳኒ ኤርጋራ ወተኒ ቦዳ ሆገና ዳፊ ኢታና ኦገና ታኡዳን ቃማሞቱማ ቢየቲ ቡልቹ ዱርሳ ቱራን ጋሬን ዳጋሎ ጋሬ ሚሊሻ ጃንጃ ውጀዳሙ ከይሰቲ ካንጉደተ የሙታኡ ኦገናን ጋሬ ከና ጀነራል ዳጋሎኒ አካ ዲሞክራሲ ዳፊ ፈልማኑ ኦፊብሰኒ ጋሬን ቡርሃኒሞ ፈረ ዲሞክራሲ ቲፊ ሾሮኬሳ ዳጀቹዳኒ መታኒ ወራና ቢያሌሳ ሱዳኒ ወጂኒኒ ሎግላኬሳ አካሴናን ገባሰሜ ወልወራንሲቺ መጋላ ካርቱም ቲፊ ናኖሼቲ አለቲ ናኖ ዳንጋ መሰሪፊ ኢትዮጵያ ኢረቲ ታሲፈማ አከጅሩ ካኒፍሴ ገባስኒ አሶሺየትድ ፕሬስ ቡፈተት ኢያራ ወራና በርባቺሳ ታኤ በከሜሮዊ ጀዳሙቲ አርጋሙረት ኤርጋሎሊ ጭማን ታሲፈሜ ቦዳ ጋሬ ወለመኑ አከቶ አኖ ኢሳኒ ጀለ ኦሌ ሂመቻጆ ሉካስኒ ዳበቴ ገረመሪ ነጋቲ ዴሙኒ ሃላደንደ አሙረቲ ፈለ በርባቹዳ ፊ ዩናይትድ ስቴትስ ፊ ገምታ አውሮፓቲ ወጅንታ ኡዳኒ ኦገንቶታ ገምታ አፍሪካቲ ፊ ሊጊ አራባ ወጅኒኒ አከማር የቻጅራን በሬሳን ሙሜድ አበተሞት ሞተ ገምቶ መኒ አንቶኒ ጉተሬሲ ኢፕሶኒሳኒ ገባሰኔራ
ሆገኖኒ ገረይ ወን ሁምኖ ተወራና ለማን ከሱዳን ከሰት ወልወራና ጅራን አከዱካ ሰራባን ሚኒስትሪን ኢማላ ዩናይትድ ስቴትስ አንቶኒ ብሊንከን ጋፈታኒ ጅሩ
አንቶኒ ብሊንከን ኤርጋ ኮንኮላ አቶታ ዲፕሎማቶታ ዩናይትድ ስቴትስ ረቲ ሉካስኒ በናሜ ጉያ ተኮቦዳ ቅብጣታ ሐራ ኮገንቶተ ጋሬ ወወልወራና ጅራን ወጅኒኒ ዱበቹ ኢሳኒ ሂማኒ ተርካንፊ ዲፕሎማቶታ ረቲ ፉዳታሚ ከናኒ ነሚሚዳሜ አካይን ጅረብሰኒ ጎቺቺ በርባቺ ቱማ ሐሪቲ ዳኒ ሉካሳ ዳቡ ዋናገርሲ ሱታውሳ ቤክሰኒ ጅሩ
In the calls that I had this morning General Samedi and Burhan.
Ganama kana generalota Muhammad Hamdan Dagalo, Ajaja Umna Dafika Kabafi, Abdul Fattah Abdurrahman Al Burhani fi Bilbilan Tasi Seni, Halilan Sodachisi, Halabalak Abesata Eke Sagalchun, Diplomatota Kenya Ratira Watu, Akafuratama Hinkamne, Ifatasi Se, Wantitae Koratamajira, Odefanon Jalkaba Akka Ipsuti, Tarkam Fijikan Furatame, Umna Dafika Kaba Yokin, RSFini Kanjereda, Iradevi, Diplomatota Kenya Bala. Afisatilun akka fudatama hinkamne General Amdaiti fi Himera yadmo alfakata General Burhani afisi Kodera Jiran Blinken Wamichi Anthony Blinken hoggantota warana Sudani tifi taasisani Wamichi hawasni addunya taasisaji rukesa isatokko kemutau ministeroni imala biyotani jitor budget amani bekamanu Japan irra irgada barsanin walwaransi chabalalifatani lolichina genya lammiwan Sudani hala hamake sakangalche fi yali gara demokrasi tichewu kantufateda jechunisani bekamera
Humnootin warana Masri warren Sudan keessatti argaman warana Sudan wajjin shaakala warana taasisuuf malee garee kaminuu deeggaruudhaaf akka hin taane Presidentin Masri Abdul Fattah Al-Sisi dubbataniiru.
Erga wal waraansi humnootani warana mootummaa Sudan gidduutti ebila 15 jalqabame yaasiin. Gare warana Sudani RSF jedhamee beekamu loltoota mootummaa Masri magaala Maalowee keessatti harka kennaniiru jedhanii kanneen loqoda afaan Arabaa Masri naasa'anu suur-sagalee tamsaasaniin agarsiisanii turan. Presidenti Masir Abdul Fattah Al-Sisi erga mana maree ajajoota warana olaana biyya isaanii wajjiniin walgayii taasisanii booda tamsaasa televizyinii mootummaa irratti haasaa taasisaniin nageenya loltoota isaanii Sudaan keessa jiranu mirkaneessuu irratti garee RSF wajjiniin walqunnamuu isaanii ibsaniiru. Hogganaan garee RSF yookaan humna dafee qaqqabaa Muhammad Adan Dagalo televizyinii Sky News jedhamu tamsaasa afaan Arabaa irratti akka ibsaniin loltoonni Masri nagaa ta'uu isaaniitii fi midhaanii bishaanii akka argachaa jiranu himanii akkaataan biyya isaaniitti deebi'uu danda'anu mijeeffamaa akka jiru beeksisaniiru. Gareewwan wal waraanaa jiranu akka waliigaltee dhukaasa dhaabuu irra ga'anu sii gaafachuu isaanii Pirezidaantiin Masir haasaa taasisan kana keessatti dabalanii ibsuun isaanii gabaasameera.
Miseensonni hawaasa Qimaant kabulchiinsa Amaaraa keessaa mootummaan naannoo Amaaraa lammiilee hawaasichaa mana hidhaa keessa tursiise jechuudhaan balaaleffataniiru.
Miseensonni koree qindeessaa himannaa saba Qimaanti eenyummaa fi ofiin of bulchuu isa kanaan dura diigamee ture akka jedhanitti waldhabdee kaabaa fi walakkeessa godina Gondor keessa jiru hiikuudhaa fi waliigaltee nageenyaa irra gahamus mootummaan naannoo Amaaraa ammayyuu miseensota saba Qimaanti 127 hidhee akka jiru ibsaniiru. Akka miseensonni hawaasa Qimaanti kun jedhanitti mootummaan naannoo Amaaraa namoottani waggaa darbee jireenya nageenyaa jiraachuudhaa fi ofii isaaniitii fi deebi'an irratti himannaa shororkeessummaa dhiyeessuun isaa waan fudhatama qabu miti. Dhimma kanarratti kan sagalee Ameerikaatiif ibsa kennanii hogganaan biiroo nageenyaa fi tasgabbii bulchiinsa naannoo Amaaraa obbo Dassaaleny Taasoo namoottan sun yakkaawwan ciccimoodhaan kan shakkamaniidha jechuu isaanii Asteer Misgaanaa Baahir Daar irraa gabaastee jirti.
Manni maree miidiyaa kan Itoophiyaa gaazexeessota hidhuun haala kamiinuu fudhataman qabu jedha. Manni marichaa ibsa dhiyeenya baaseen gaazexeessonni chaanaalii miidiyaa adda addaa irratti hojjetan karaa walabummaan hojjettoota miidiyaa irratti dhiibbaa uumuuf waltajjii jiru dhiphisuun seeraan ala hidhamuu isaanii quba qabaachuu ibseera. Manni marichaatti dabaluudhaan gaazexeessota hidhuun seera miidiyaa biyyattii waliin wal faallessu ta'uusaallee ibseera. Manni marichaa gaazexeessonni hidhaman hatattamaan akka hiikaman gaafateera jechuudhaan Gabra Mikaa'el Gabra Madin mana marichaa mariisisuudhaan gabaaseera. Gara oduutti aanutti hin naaceen immoo pirezidaantiin Raashaa Vladimir Putin kibxata har'aa kutaa biyya Yukireen Kersoof Luhansk keessatti daawwachuudhaan ajajoota waraanaa bakka sana jiran haasofsiisuu isaanii Raashaan beeksiftee jirti.
Suur sagaleen masaraa mootummaa Raashaa Kiremlin irraa ba'e agarsiise keessatti Vladimir Putin ajajoota waraanaa waliin yemmuu dubbatan achitti argamuudhaan yaada ajajoota waraanaa dhagahuun waan isaaniif barbaachisaa ta'ee fi haala yaada wal jijjiiruu akka ta'e himan. Bulchiinsi Kersoon lixa Yukireen keessatti Luhansk immoo kibba Yukireen keessatti kan argaman yemmuu ta'u ji'a fulbaana darbee keessa Raashaan humnaan Yukireen irraa fudhachuuse beeksistee jirti. Gochi Raashaa kun yaa'ii mootummoota gamtoomaniitiin fudhatama dhabuun isaa ni beekama. Gorsaan pirezidaantii Ukraine Mikhailo Podolyak daawwannaa Putin kana ilaalchisuudhaan fuula Twitterii irratti yaada kennaniin Putin bakkeewwan waraana isaaniitiin qabamanii fi diigaman kana kan daawwatanii fi yakka ajajamoota isaaniitti kan gammadan yeroo dhumaatiif jechuudhaan akka ibsan gabaasameera. Ministeroonni garee biyyoottan torba walga'ii isaanii taasisaa jiran Jaappaan irraa ibsa waloodhaan baasaniin weerarri Ukraine irratti raawwatame waan seera addunyaa cabseedha jedhanii Raashiyaan hatattamaanii akka Ukraineen gallakkiftee baatu gaafataniiru. Ministeri dhimma alaa Raashiyaa Sergei Lavrov ibsa dhuunfaa isaaniitiin kennaniin rakkina Ukraine keessa jiru dafee akka raawwatu Mooskoon kan barbaadu ta'uusaa ibsuun isaanii beekameera. Hordoftoota keenya oduuwwan galgala kanaaf qabnu kanuma qophiilee keenyaaf ani wajjin turtii gaarii.
Hoogganoonni Sudaan humnoota Sudaan wal waraanaa jiran guyyaa tokkoof wal waraana dhaabuuf walii galanii jiran. Televiziyoonni Al Arabiyaa jedhamu miseensa gumii waraanaa mootummaa Sudaan Jeneraal Shams Eldin Kabaashii maqaa dhahuudhaan waraanni isaanii lola dhaabinsa har'a galgala sa'aatii biyyattii 12 irraa jalqabe sa'aatii 24 turu kabajuuf akka walii galan dubbatan jedhee jira. Kafaallaa isaanii ta'e hoogganaan garee humna addaa RSF jedhamu Jeneraal Mohaammed Hamdaan Dagaaloo gama isaaniin lola dhaabinsicha guyyaa tokkoof kabajuuf walii galuu isaanii fuula Twitter isaanii irratti beeksisanii jiru. Haala warwaraansa Sudaan keessaa kanaaf rakkoo jiraattonniif baqattoonni itti jiran ilaalchisee jaallanneen baqattoota Oromoo Kaartuum jiran lama wixata kaleessaa galgala dubbistee jirti. Baqataan nageenya isaaf jecha maqaan isaa akka hin himamu hin feene tokko akkaataa itti lolli kun eegale ibsuudhaan jalqaba.
Egaa jalqaba dhukaasa nageenya jechuudha ganama walitti. Yuunivarsiitii Afrikaa bukkee jaama Afrikaa jedhama. Naannoo sana qoqqoobsuma warra milishaa kana jira warra dafee qaqqabaa jedhan kan daamastari. Ganama sana walitti bu'insa guddaa tu dhalatee irrasii boodaga gara xayyaara kaasuttu deeme. Yeroo sana ijoolleen mana barnootaa deemtee jirti kan hojiidha kan jiru bakkuma bakka jirtanitti turaa jedhanii ibsa baasanii egasii booda amma ammaatti maatiitti deebina hin jirru bakkuma hojiitti nu qabanii jiru warri hojii. Karaa kee deemuun dhorkaadha kan deeme immoo ni rukutama amma fakkeenyaaf mucaan keenya tokko rukutamtee turte. Bakka hojii bultee nan gala jetteetu deemtu rasaasaan miillee kee rukutanii karaarra deemuun dhorkaadha waan ta'eefi bakka sanatti deebitee tajaajilamti abbaa manaallee firrillee itti dirmachuu hin dandeenye.
Egaa sanbata ganama dhukaasa dhageessan sanatu itti fufeema jira jechuudha amma har'aa wiixata galgala simbiraa.
Amma amma taasifte kana dhukaafamaa jira jechuudha mana bukkeedha. Waan tokko waan dhaabbateen qabu sa'aatii 24 itti fufee jira xayyaara surukutaa jechuudha.
Egaa gaafa dubbiin kun ka'u namni waa beekes dursee midhaanis hin bitanne of eeggannoos hin goone maal nyaattani jiraattu?
Bakka hojii kootitti qabamee jira maatii koollee argaa hin jiru. Nyaddina waayifaayi bira waan hin jiruuf naannatu bilbilaa fasi'achi. Rakkina qabu nyaati hin jiru bishaan irraa citaa. Uummata keenya qofa bitamoo walumaa gala uummatuma ajjiin rakkachaa jirra jechuudha. Ijoolleen Oromoo illee bakkaa bakkatti kan du'an jiru. Kaleessa naannoo kanaas mucaan Oromoo tokko du'eera rukutame. Keessattuu egereen baqattoota addana keessa jiranii baay'ee gaaffii jala galee jira. Torban darbe keessa kumaatama mana hidhaatti guuraa turan. Yaa rabbi maaloo yaa rabbi nu gargaarisu jennu immoo ni kunuma dhufannu irratti dabalamee jechuudha. Kana biraan waan haaraa nama dhalataa jiru fakkaatanii nama saamuu jalqabanii jechuudha. Sirarroo mootummaatu of eeggadhaa jedhanii himaa turanii itti seenanii makka konkolaataa kanaa waaqaa mootummaa fakkaatanii nama sodaachisuu fa'aa jira jedhanii waan akkas akkasii haasa'aa jiru.
Televizyiinii reediyoo raawoo maal argitu?
Kan ijaa kanarra jiru gaarugaadha. Hojiin koo hojii balbala eeguuti. Waan ta'e waan kanarraa fagoodha waan argaa jiru qabu kunuunsi mana telefoonaanii namooti bilbilanii natti himaman.
Egaa tajaajilli bishaanii ibsaan waan akkas akkasii hoo?
Bishaanii hin cita. Ibsaan hin cita. Soomiidha ajjiin uummatni kun azabamaa jira. Gabbii duuniyaa marratti rabbiin azabee jechuu dandeenya. Fakkeenya amma ijoolleen keenya mana barnootaa gaafa sana dhaqan. Harrarraa achi jiru karaa ba'anii galan dhabanii karaa dhannee fuunullee ni dhabnee jechuudha. Inni hojii jiru achuma ture waa'ee baqataatiif baay'ee yaaddoo guddaa keessa jira.
Achuma magaalaa Kaartuum keessatti waan naannoo isaatti ta'e baqataan kan biraa naa ibsee jira.
Ganama isaa wal loluu kan maatee burjaajii guddaa natti dhalatee rakkoo guddaa keessa jirra jiru. Olii gadi deemuun waan tokko hin danda'amuunoo mana sana keessatti garaadhaan dachiifnee jirra jechuudha. Gara tikiitiin kee argattu hin beekamu jechuudha. Magaaluma keessa deemanii dhukaasuu mataa namaarra qabanii dhukaasuu tokko tokkummaa ayyarii rakkataa jira jechuudha jara warra wadhabdee qaban kana wajjin.
Jeetti waraana.
Isaan yeroo isaan wal barbaadee warra kutanitti uummatni nagaa gidduutti miidhamaa jechuudha. Ibsaan tokko hin jiru jechuus kaleessa sa'aatii kana badee ammammaa gubaa nu ajjiise akkasitti jirra bishaan dhugaatii argachuu hin dandeenyu kan ittiin harka miidhannee nyaata nyaachuu waan tokko bishaan hin jiru gara ittiin immoo deemne nyaata bitannus hin qabnu.
Lammii Sudaan naannooma keessan jiran maal jedhu?
Uummata isaanii nagaa barbaadu waraanni immoo nagaa hin barbaadani. Inni sun kan ammoo addaa jira inni kun kan ammoo addaa jira uummati immoo gidduutti addabaa jira. Jaarsummaadhaan fixanna jedhu isaan immoo hin didani jechuudha akkasitti haasaa uummataa kana lafatti naqanii akkasitti wal tumaa jiru jechuudha. Amma isa kan manaa bilbilte kanaa sagalee dhukaasan irratti baay'ee banamaa ture jechuudha. Amma isaan guyyaa sadii fixeera mana kana jettan ciisa jechuudha. Waan sidhibu ani manan keessa kireeffadhee jiru iyyuu hankaakeen bakkuma hojii kootichiin caaddaan citee hafee jechuudha. Yeroo hundaa waraqaa fidi waan jedhamu sirma yuuba waa'ee kana rakkisaa jiru waan ta'eef.
Baqataa jechuu keessanii?
Kanaaf uummanni mana keessa taa'u isaa wayyata warreen waaqayyo dabarsee kana maal godhu sababni bira kana keessaa immoo habaasu uummata keenya dararamaa jiru biyya kana keessatti.
Gareelleen Sudaan keessatti wal waraanaa jiran kun dhukaasa dhaabinsa hojiirra akka oolchaniif addunyaan gaafataa jira.
Kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Jaarmeen nyaata addunyaa FAO'n tokkummaa mootummootaaf gabaasa dhiheesseen hirmaannaa dubartoonni qonnaa irratti qofaa osoo hin taane tarsiimoo qonnaa nyaataa keessatti qaban ragaa qabatamaa irratti hundaa'uun haala hirmaannaa isaaniif carraawwan hawaasa dinagdee irraa hagam fayyadamoo akka ta'an dhiheenya gabaasa haaraa baasee jira. Mitukku Faqaadu dhiheessa.
Tereeroon dhaabbata nyaata addunyaatti ogeessa dinagdee olaanaadha. Eebila 13 bara 2023 ibsa karaa viidiyoon maddeen oduuf kennaniin gabaasaan kun hirmaannaa dubartoonni sababa koorniyaa isaaniin caaseffama qonna nyaataa keessatti garaagarummaa jiru adda baasuun akkasumas walqixxummaa koorniyaa fi dubartoota aangomsuu warra dhiirotaan walqixa hirmaatoo qonna nyaataa akka ta'an taasisuu kaayyeffatee akka ta'e hubachiisan. Inni jalqaba qonni nyaataa damee hojii dubartootaa fi dhiirota baay'ee qacaruudha. Kanas yommuu ibsan addunyaa keessatti dubartoonni 36 fi dhiironni 38 tarsimoo tajaajila qonna nyaataa keessatti qacaramanii kan jiranidha. Biyyootaan yommuu ilaalamus biyyoota Afrikaa uffee sahaaraa gadii keessatti dubartoonni 66 ta'an hojii qonnaa nyaataa hojjechaa akka jiran agarsiisa. Biyyoota Eeshiyaa kibbaatti immoo dubartoonni 71 ta'an tajaajila qonna nyaataa keessatti qacaramanii hojjechaa jiru. Qabxii lammaffaa hayyuun dinagdee olaanaan dhaabbata nyaata addunyaa Tereeroon kaasan immoo haalli dubartoonni qonna nyaataa keessatti hojjetan walqixxummaa hin qabu. Kajedhu akkas jechuunis ibsu seera qabeessota miti akka hojii dabalataatti hojjetu ogummaan isaanii gadaanaadha. Hojiiwwan humnaa olii hojjechuu fi miidhaan qaamaallee irra ga'a. Kanatti dabaluunis qonnaa fi qonna nyaataa keessatti dubartoonni warra dhiiraa caalaa miidhamoodha. Karaawwan baay'ee yommuu ilaalamu miidhaa guddaan isaanirra akka gahuudha kan mul'atu. Fakkeenyaaf miidhaa gama COVID-19 sektara hojii kanaarratti dhufe ilaaluu dandeenyeerra. Qabxii sadaffaan gabaasa kanarratti hayyuun dinagdee olaanaan dhaabbata nyaata addunyaa Tereeroon ibsame hirmaannaan dubartootaa qabeenya dhaabbataa argachuu kanneen akka lafaa tajaajiloota faayinaansii fi teeknoolojii irratti qaban kan warra dhiiraarraa duubatti hafaadha. Itti fufuunis dhimmoota faayinaansii fi teeknoolojii irratti jijjiiramni hangi tokko akka jiru gabaasa kanarratti argineerra jedhu. Garuu gama sektoroota biroon jijjiiramni dhufeeru akka hin jirre agarsiisuu isaa dubbatu. Biyyoota 46 keessatti qorannoo kanaan adda baasuuf akka yaalletti ammayyuu warra dhiiraatu irra caalaan qabiyyee lafaa bulchaa akka jiru agarsiisa. Mirgi abbummaa qabiyyee lafaa ka dubartootaa ammayyuu 50% gadi akka jiruu fi carraan dubartoonni bilbila harkaa isaaniirraa intarneetii fayyadamuuf qaban biyyoota galii giddu galeessaa qaban keessatti 35% yommuu ta'u kanneen galii gadaanaa qaban biratti immoo 16% akka ta'e irrayyu garaagarumman kornia akka jiru agarsiisa jalan qabti arfaffan tereeron gabaasa kana keessatti eeran walqixxummaa korniyaa fi rakkoo kan ta'an barsiifataalee fi seerota hawaasa keessatti dubartootaa fi shamarran gadi qabanidha. Warri kun ammayyuu jijjiiramuuf duubatti harkifannaan jira jedhan. Qabxiin shanaffaan miidhaa hojii dhabdummaan isaanirra ga'u akka ta'e himan tereeroon. Yeroo weerara COVID-19 dubartoonni 22 hojii qonnaa irratti bobba'anii jiran hojii isaanii dhabaniiru. Waggaa jalqabaa yeroo weerara COVID-19 kan warra dhiirotaan yommuu madaalamu kan dubartootaa 2 qofa akka turedha tajaajila hojii qonna keessatti. Garaagarummaan wabii midhaan nyaataa warra dhiirotaa fi dubartootaa gidduu jiru kan bara 2019 fi 2021 yommuu ilaalamu 1.4-3 ol guddateera. Tereeroon itti dabaluun dubartoota aangomsuun dhimmoota hawaasummaa fi dinagdee irratti bu'aa guddaa akka fidu hubachiisu. Walumaa galatti hirmaannaan dubartoonni tajaajila dinagdee qonna nyaataa irratti qaban jijjiiramaa jiraachuu fi kan duraanii caalaa gara walqixxummaatti deemaa jiraachuu eeran. Akka gabaasni kun agarsiisutti walqixxummaan korniyaa fi dubartoota aangomsuun karaa itti fufinsaa fi oomishtummaa qabuun tajaajila qonna nyaataaf isa ijoodha. Dhaabbanni nyaata addunyaa korniyaa giddugaleessa godhachuun oomisha fooyya'aa nyaata madaalawaa naannoo fooyya'aa fi jireenya gaarii akka qabaatan dubartootaaf carraa caalaa uumuuf akka hojjetu gabaasa kanarratti eeramee jira.
Caamsa 28 bara 2021 kadaangaa Ameerikaa kibbaatti dhihoo jiru Odola Tobaagoo keessatti namoonni qurxummii baasan bidiruu bishaan keessatti qabamee ture arganii yeroo itti hiqanii ilaalan waan baay'ee suukanneessaatti bahan. Reeffa namoota sanyii gurraachaa gara 12 gahan bidiruu sana keessatti tortoree jiru argan. Namni qurxummii baasuudhaan jiraatu Leensi Bilgaard kanneen gaafa doonittiin argamtu achi turan keessaa tokko. Kan kana qorachuudhaan Associated Press gabaasee jaalannee dhiyeessa.
Dhugaadha bidiruun isaanii kan keenyarraa adda jechuudhaan Bilgaard dhaabbata oduu Associated Pressiif himeera. Garuu mootara akkasii bidiruu sanarraa qabaachuun maayila 20 illee ittiin deemuun of ajjeesuutti lakkaa'ama malee jedhan. Bidiruun kun jalqaba kan madde Mooritaaniyaa biyya guddaa fi namni keessa hin jirre. Kan qarqara galaana Afrikaa dhiyaa maayilii 3,000 fagaatti argamtu irraati. Poolisiin doonii kana keessa reeffa namoota 14 fi lafee namaa argatee jira. Gargaaraa koomishinara poolisii Tobaagoo kata'an Wiiliyaam Naars muuxannoowwan baay'ee suukanneessaa ta'an keessa kun tokko ture jedhan. Ta'us bidiruun kun erga argame ji'oota hanga tokko booda aangawoonni maaltu akka mudatee fi namoonni kun eenyu akka ta'an sirriitti adda baasuuf rakkatan gara waggaa 2 qorannaa dhaabbati oduu Associated Press namoota Tobaagoo keessatti du'anii argaman kana waan mudate irra deebiin qorachuuf yaaleera. Doonii kanaan kan wal fakkaatu hedduun godaantonni Afrikaa, Ispeen, Odola Kanaari, Odola Awurooppaa fi Galaana Atlaantik keessa jirtu dhaqqabuuf itti fayyadamaa turan. 10,000 kanneen lakkaa'aman lafa yaadan kan dhaqqaban yoo ta'u kanneen biroo lakkoofsa hin qabne garuu eessa buuteen isaanii dhabameera. Alaasan Soo ka jedhamu lammii maalii amajjii 12 bara 2021 bakka Nowaadiiboo jedhamu kan Mooritaaniyaa irraa erga bidiruu yaabee booda achi buuteen isaa dhabame. Adaadaan isaa mana ishee Faransaayitti argamurraa abdii kutannaadhaan isa barbaadaa jirti. Alaasaan maalii keessa jiraachuuf rakkachaa waan tureef gara Faransaayitti ce'uu barbaade. Hiriyoonni Alaasan hedduun bidiruuwwan karaa Odola Kanaariin Awurooppaa ga'aniiru. Garuu adaadaan isaa imalli kun akka malee balaa akka qabu akeekkachiiftee akka hin yaalle gaafatteetti. Piroojektii isaa kanarratti akka waliin galletti meera waa'ee namoota du'anii waan hin dhaga'uuf kun akka of ajjeesuu ta'ellee gara dhumaatti itti meeraa jedhan. Garuu carraan viizaa argachuu xiqqaa waan ta'eef iyyata adaadaa isaa tuffatee akkanumatti bidiruu namoota seeraan ala nama deddeebisan sana yaabe sana booda maatiin waa'ee isaa dhaga'anii beekan. Ji'oota muraasa booda obboleettiin isaa Meeyisoo gabaasa oduu waa'ee bidiruu Mooritaaniyaa Tobaagoo keessatti argamee fi reeffa keessa jira jedhame oduusaa qooddatteetti sana booda
oduga basan Associated Press tok waye wan wal fakkatu kana shegafate ilmi obulesa she warra kana kesa ta'u danda alat jama jike sabai bidrun kunimmo jia furboda chamsa ke sargam garu yeronsa wal fakkata male bidrunsa isakana ta'u ragana garsi suntur marafu karan godantoni nawadibo ratin kaan wal fakkata yero gara tobago tidebinu polisin bilbilota bidrusa na kesa argamanira sim card yargate isarras kunnamti tarrefa mankan namota basu dandeer Associated Press garagalchi yokan copy tarre maqafi lakosa ibato koso domitor bof of kesa abukan argatera ergatokko tokkon isanetti bilbile boda sim card yargamesun kan bilbila konkolachisa taxi magala Mauritania civil baby jedamu kan nanno danga mali fi Senegal irra dufeta unsa ifateer Associated Press gara Sally Baby ti imaludan namota furtami sadi Mauritania mali fi Senegal irra guran alakudalam barakuma lama digdami tokko halkan nawadiborra bidrun gara odola kanari gesu erga yabatani boda achibuten sani dabame sana argateer asan so isan kana kesa tokko ture akuma mati so kannen fransai ke sejiratani mati kunna heddun lakamen kannen Mauritania biyote olla ke sejiratan frottan sani jallatansan maltu mudete jedani iada turan elmisani JJ Kome jedam namota chibuten sani dabame kesa tokko kate abansa Omar Kome akadubatanit elmisani bidru yabudan gara Europa tidemu karora qabu akambenne dubatan Maatin saanii ergasii jireenya saaniitti fufuuf rakkachaa akka jiran dubbatu.
Biyyaamoo maayidii jooni kudhum goonga. Gurnam kadi ko goonga. Sina dhu maayi tefi. Kona iyyaani.
Dooti dhugaa jirudha. Jireenyi si akkasuma dhugaa jiru. Nama ija kee duratti du'e yemmuu argitu akka du'e ni beekta. Arguu baannaan garuu guyyaa guyyaanii oduu odeeffamutu jira. Guyyaan dhufee darbuusi sanuma. Kunimmoo nama gaddisiisa.
Kilometra muraasa darbe Adam Sare kan ilmi isaanii Cheikh Dium eessa buuteen isaa dhabame haala wal fakkaataatti dhaga'amaa jira.
Je veux le savoir là où il est, si il est vivant ou il est mort.
Eessa akka jiru baruun barbaada du'eera yoo ta'e yookaan lubbuun jira yoo ta'es jechuu kooti lakkoofsa bilbila isaa bilbillaan hin hojjetu kunoogaa taa'een jira jedhan. Alasan Jebe Cheikh kanneen biroo. Imala galaanarraa balaaf isaan saaxile irratti maaltu sirriitti akka isaan mudate gonkumaan beekamu ta'a. Garuu namoota kaan kanneen bidiruuwwan caccabaa irraa lubbuun hafan irraa seenaan argame ragaa tokko tokko kennuu danda'a. Moosaa Saako kooluu galaa maalii irraa dhufe guyyoota 22 galaanaa Atlaantik keessatti bidiruun isaanii qabamte achi keessa ka turee fi. Akka carraa xayyaarri humna qilleensaa Ispeen argitedha. Innis bidiruu Mauritaaniyaa irraa gara kanaarii dhaqqabuuf kaate keessa ture. Namoota isa waliin imalan 63 keessaa ofiisaa dabalatee 3 qofaatu lubbuu nafe. Saakoon akkuma namoota maalii dahannaa siyaasaa gaafachuuf bidiruu koran hedduu sana galaana argeen beeku. Imalli kun guyyaa 4-5 fudhachuu qaba ture. Garuu imala jalqabanii yeroo muraasa booda nyaataaf bishaan isaanii dhume. Guyyaa arfaffaatti boba'aan bidiruu isaanii dhume qilleensi sun gara bishaan caalaatti raafama qabuu fi bidiruu isaanii irratti dhangala'uutti isaan geesse borumtaa isaa galgala namni jalqabaa du'e 7:30 guyyaa guyyaan namoonni 3-4 du'uu jalqaban namni hunduu imala kana seenuu gaabbee jechuudhaan yaadata gariin wanni ta'aa jiru akka abjuutti ilaaluu jalqaban. Namichi tokko lafa dhaqqabuu malee ga'ese utaalee du'e kaan immoo gidiraa isaanii xumuruuf gara galaanaatti utaalaniiru. Dhumarratti Saakoon kana booda du'an sodaanne garuu du'a booda maaltu ta'aa inni jedhu isa yaaddeseera.
Dondu illee namoonni reenfakoo akkana awwaalanu barbaadeen ture.
Yeroo gara Faransaayitti deebinu Meesoo ilmi obboleessa ishee. Kana booda lubbuun akka hin jirre mirkaneeffatteetti garuu ragaa waan hin qabneef maatii ishee hafan ammallee abdii dinqiitu ta'aa jedhaniin qalbiin isaanii fannifamee jira. Associated Press
so fi mati namonni e sabute ifrasani daban kabirof raga sura bidru tobago ke sattargame yo wan tokko adda basu yo kan iadechu sandende si sejechu dan akkalalane qode fi jira rachalan sane frottan sane jallatan sun guya bidru sana korane turanit malufatane akaturan imbekan adadan alasan qome yo kan shamizi argame tokko baye kan bekan ittifakkachu sa hubatane alasan oso him badindu Sura Mauritaniyaatti qomee yookaan shamizii gurraachaa fi sarara adii qabu uffatee isaanii ergee ture qorannaan DNA ji'oota booda gaggeeffame.